ada sekarang kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون واقع القارون شروع تزهيد من الدنيا تنموني فطور او مثاله التخفيف الدنيائي شكرا شرک وی یو سڑی کے تمرد وی ترکشی کو آگا دیر لے دولت و مال والا لے نو سرد و مال و دولت دا شرک تمرد دا سبایا و دا خلاکت سبب دے دا آگا ترکشی کفر و ظلم بیان کرو چکانا من قوم موسیٰ فبغا علیہ او دعوت ور پیشنو قارون تا فیودریو نواجی چدا دری کارون مکو او دو عوامیو دا دو کارون بکا دیتا بنوازی کیو دا چلا تفرا مستی مکاو روی مکاو دین ولا تنس نصیبک من الدنیا دا دنیا و اقبل برخ میراو یعنی دنیا کے سامن دا سرد دفارو اور دین ولا تبغی الفساد دلاؤ فساد مکا نر تبعی اصفاد او دو آوانی در دو کارون تارا بکار یو وابتغی تیما آتاک اللہ الدار الآخر اللہ در کمان در کرے نارمان کدہ اللہ در آخرت سبرقی سو رکھو آخرت دپارے سلو لے گا پہلے سو لے گا اور دین احسن کما احسن اللہ ہی لے گا سنگا اللہ کا سر احسان کرے اللہ کا احسان کا وطن خدا و جواب اور دعوت کا مرود اور سرکشی قال انما اوتیتہ علی علم عندی چدا مال اور متاع دا دنیا دا عزت دا حمات زمان پخپل کمال حاصل لے پخپل هنر حاصل لے دا دلی مخیاری نو داغی دا وجنا دا دون مال و دولت ما سردے نو دو قارون تا دا دعوت نبات او دا دریو نوازیو او دا دو آمیرو دا بیان نبات دا قارون جواب و ترکشی قالوی قارون انما بے شک ہوتی تو راکڑے شہر ماتا دا مالا ماتا دا مالا دولت علا علم فسبب دا قویا و علم اندی چی ماتا دے ماتا چی کم قویا دا علم دے دا زمان دا و علم نتیجہ را دا قوی نتیجہ را دا دی رخیاری دا دی رخوی دا سمان پا قول قویا و پا قول خیار تو بازی کری کوئی اوکیاتوں آتا ہے دارم ہنر آتا ہے اوٹی تو ہوا رائے بھی تو کوئی مراد سے علم کیمیا کیمیا دا ماتا علم کیمیا رہا ہوں کیمیا کوئی محفظے میں گھٹ رہے اور اس ہونا بے جوڑ رہا اور د دنیا کاروبار کسب لکن سب چې دنیا دار خلق د دنیا والا خلق ځان ته بوته نیسي چې دا دا خو د زما محنت دی کنه او دا زما کمال دی دا زما پوی او هنر دی او پوی او هنر څه ته وایي دروغ ته دوکې ته یعنی چې ښه دوکه باندې ښه دوکه خلکو سره کولی شي او څومره په دوکه باندې حرام جمع کولی شي نو دی وایي دا دوکه ده ډېر پوی دی پرون دا خبره کوي اوتی تو والا علمی نہیں یقینا را کړی شوی له ما ته دامان علا علم په سبب دا کوی او ونه رہی چې ما کرے دا زما د علم او د کوی او د هنر نتیجه او یا د معنا ابن کثیر د ابن لبن نه خپل کړی او د هغه معنی کړی او دا انما اوتیتو علی علم عندی اے برضا اللہ منی یقینا را لیشه ده ما ترا مال و دولت علی علم عندی برضا تا اللہ چه اللہ مانا رضا ده زفاقی پوین سمانا در دا اللہ تا فوحی اللہ را رضا ہے مالی رضا را دنی کر رضا نی نای را دا خلا اللہ رضا دنی او سم باندې جاهل سر او دا او سر ایت دولت ایتا وی اللہ مانا دیر راجی و مشاہد او اید اللہ دا دین دشمن دا اللہ رضا خونا دا جانا مال دیر ورکی نو دا اللہ رضا دا اللہ دا رضا نا خونا دوی دا اللہ مانا رضا دا نکے تو مانا دیر راکھر رضا نوی نبی راکھر انما بیشکو تیدو راکر شرد ما قدا على علم حی چه زما علم لے چه اللہ مانا رضا ہے نسکر را لدا را کری اللہ جواب دے اولم یعنی آیا دے لکوئی دی چه ان اللہ دے شکا اللہ پا قد یقینا نخلکا حلا کری تبا کری دی من قبلی دزن مخی من القرون اگر کلو والا منا رسو کو عشد من ہو چه اگر دیر من اگر دیر زیاد من ہو دزن قوتن تو قوت او مٹو کے قوت کے دیر مزدو آدیان سے بودیا ہے وار سرو جمع او دیرو پا جمع کول کے دولت اندتنا دیرو آدیان سے بودیا ہے تو قوانی خلا ہے بمار دولت کے دیر قوت کے مزدو ہمیں تباہ کرنا دیتا ہے دیون تباہ دیرے پتی مال کا نیندو کے کی چلا زمان کمال لے زمان ہنر لے ولا یسألو او تپوس بون اکریشن ضروبہم بارہ در گناہوں دے پی کے بارہ در جرمون دے کیا مجرمون دے مجرمانونا اصل دا سے وَلَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ذُنُوبَهُمْ تَقُوز گون پڑے چی دے مجرمانونا بارہ در جرمون دے پی کے دا تقوز بنی چی دا جرم دے سنگ کڑے سنگ نرے کڑے دا تقوز نیش تقوز رو رو تپوس بنی ولا مجرمان جرمن کے مجرم تپوس بنی یا جنوب کو مانا تھا ادھر ولا الو انجنوب تپوس بن کی بارہ کے ہر مجرمون دا مجرمانونا دا مجرمانونا با دزوی دا اس اوزر بارا کے تپوس لکی یو کار نکڑے یرا سچلو سو اوزر سو جوا ندا تپوس بنی کے اوزر دا اوزر خوبت سزا باتا وانی جانم سے اوزر دستا یو خوال پیدا کی چھ مخ کے سورتونو کے بار بار تیر چھ تپوس شتا دا مجرم نوا تپوس کی اور دی سلوک کی ہوئی چل مجرمان کا تفوس نشتا سورہ آت کی تیرشیو سورت آراب شپرم آیا کی تیرشیو سورت آراب ہو رہا ہے آلتا ہوئی تفوس نشتا رہے پر
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنسألن الذين أرسل إليهم خام تقوص بكو دا قومنا چه انبیاء و ترالی گلی شیو قومنا با تقوص کی انبیاء و ترالی گلی مانا لے والی نو ولنسألن المرسلین او خام تقوص بكو دا مرسلین نم دا انبیاء نم تقوص کی گی و دا قومنا نم تقوص کی گی ولی نو مانا لے دا مسال دا حق ندالتا دار سور شجر ترین میں یاد کے مراجی تقوص شتا او تل تولی ولا يسأل عن ذنوبهم تقوص بو نکی و بارا دا گنون دردی که المجرمون دا مجرمان را دلتا وی نکی و مکی سورتونو گان که را در که تقوص شتا ہے اصل داوی یو جواب دار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی کیا سب کی دا تپوس و قسم ہے یو دا اعلان دے دا خبر خبر ورکول اور زین تپوس دا توبیخ او دا دورن ہے قرآن کی چکم دے کے راجی کی تپوس بکنی کی نو دا نفی دا غا اعلان کی دا خبر اور چکم دے کے راجی تپوس بکنی کون او تپوس دا دورن ہے لگا مثال ادا کرے دنیا کے یہ سڑی جو ہوں کو پولیس والے ہوئی ہوں غلطیوں کا استاد کو اسکول کالج کے وغیرہ کے پاس آؤ سزا والا ورکئی نہ دا سزا کہ ورکئی نو دا کلا کرا وہ سر دزور نے پردہ خبریں گئی سنگھ گیا بکے پانی کو وغیرہ وغیرہ نو دا سر پارا ورتا ہوئی دار اعلان کا طور نہ ہوئی کہ ایسا معاف کی ہو گیا کہ تپوس کی داکار دے والے اوپو والے دے ہونا چاہ نہ دادا زورن دا پارا ہوئی ملامتا کئی نو قرآن کی چکم دے کہ راجی تپوس نشتا نو آغا دا تپوس جی کہ چیارے والے دے اوپو کہ دست خبرہ جوڑ تولوشی و معاف نہ نہ دا غزی تپوس نہ رہے دا غزی تپوس منی کی یو کم دے چھو ہی تپوس بکی نو آغا دا تپوس زورن ہے در رکھن ہے کہ تپوس ہم کئی وطر وطر سزا ہوں او یادا چھے دا تپوس چکم دے کی راجی چھے تب دین جواب دا ہے بعض دین کی راجی تپوسی نشتا او بعض کی راجی تپوس چتا نو چکم دے راجی تپوس بتی نکی جی کر نو دادا عمل تپوس نشتا دا تپوس بنی چھے دا عمل دے ولے کڑے و دادے ولے کڑے و دا تپوس نشتا اور چکم دین کی راجی تپوس بئی نہ دلم او دوج تپوستا دا تپوستا مثلا نے سڑی موس کرے ٹھیک دا نو دمو تپوستا موس کو کرے تپوس دنا بدا مان دا پہ حق لم یو کی گی چلم پالتا و کیف پالتا دا تپوس دا موس دیکھو نو والی دیو کو او پا کم طریقہ دے کڑے ہو دلیم دا وجہ دا کیفیت تا پوز باغنی کو کارونوں کے مشتا یو سڑی اوجنی والی را مل دے کڑے دے خیرات دے کڑے دے زکاة دے کڑے دے نو دے تا پوزی نکی جی چی را دے والی ہو کڑا خود خوب کڑے چو دے کڑا او چی کاؤ دے نو لیما پالتا پس بنیاد دے کڑے ہو آسی بس آدتن دے کڑے خل کو کول تام کاؤ کندا تا دا اللہ دا رسول خوکو دین پر نہیں اتنے کرے دا ثواب پر نہیں اتنے کرے اور دین کیف افعال تا پکم طریقہ دے کرے نہ تا پو سمجھتا کیا میں دا مون دا روجا حج زکاة خیر خیرات تا پکل طریقہ کہو پنا دا شریعت پر طریقہ دے کرے اور درین جواب دام کئی چھے دلتا چوئی تا پوس نیشتا نمانا دا ولا الوان ندلتا تا پوس نیشتا پتا صورت کے دلی عمل تپوس نشتا دلیم تپوس کشتا کر انور سلطنی تپوس باتی گو باتی دلیم کر دواجی او دلتا تپوس سنکو انی دا عمل تپوس سنکو او یادا مانا را دینا مکانا چو ولا اسعلوان ذنوبهم المجرمون دا دیو نه یادې بلکې دو مختلف مجرمان یادې چې د یو مجرم نه بعد د بل مجرم د عمل تپوس نه
مانو ځای ولا یصلو تپوس بن کیږي ان ذنوبهم د دې د جرمونو ګناونو بارک المجرمون د نور مجرمانو د یو مجرم نه بعد د بل مجرم د عمل تپوس نه کیږي هر یو نه بعد خپل عمل تپوس کیږي اریون را خپل تپوس فخرج على قومي في زينته
دو مغل قارون خبر کی پر ایمان کی اغلا گورن اور کتا دو ان ما اوتیت و علم نندی نو زما کمال اللہ وی دینی تو قانی مثلی نتا باکر بیا تی تپوس ام نو چی عذاب پر آگے کنا بیا تی دو گناہ تپوس نو چی تی سجر ام کرے یا خوئی بس را چوئے اولے فرشتو تا حکم دا ورائسو لان جنون نجرمون تپوس بیانو او بس سزا و وخلو تبعی با نو دغران کلی چی دا دجی رفت کم نو دنو بیا تپوس نکو بیا بنا تا غور نی خود اختلی کی دا در جرم تپوس بنی خود بیا با سزای چی کلی سزا و کو او زوا تکبر بیانی
فخرج بسرو ودا قارون علا قومی فقبل قوم فی زینتی فقبل دول سنگار کے تو وہ دا مال و دولت و غلامان و نوکران و چاکران و دیر لئے ہا ہو دے راو دے دے اور دیر خل لباس و جامعی کپڑے اور یو جشن مناول و راو دے علا قومی تھی زینت دے زینت کے اور دول سنگار کے راو دے سرد اپلو موریدان و تابداران راو دے اور سے کہو کر اور شریفی مناول ولی بعد کومړي شو ورته مناوي ده او بعد پیران جمعي ده جمدو ورته هم کوي نه کوي جمدو کی دي کوي پیر ته جمدي ورته دا چې څه دا د پیر ته ورته او څه جن څه ته وایي ها غروز غروسي څه ته وایي واده ته وایي کنه دا چې خپل ځان له تمدونو مدونه کوي نه ورته وایي کله د مړ بابا ورته کوي منه دا بابا واده ملک په هر غوړه واده کوي خدا دا وا بابا واده نه لري پکې دیو ته نه پوهه دا د دیو ته نه پکې دا رنګ چې جندې ځان له اورس کوي منا دا و پیری موري کی کنه خدمت لري ولا ډیر راځي نو دا دا چې دم اورس کو اور ته مناو نو سم کیږي کنه دا پیر ته دا جی ته جندې پیر دی راوړس دا پیر دا اورس دارین د پیر ورته دا قارون پر ورته مناو دولت من سره یا د سالګرام مناو بازار دې مو جنا تو دارا خلک وانو قران چا کران چې دا اور څه خل ګولی د خلک هم تماشا ولا ورل قارون سے د سرمایدار سے سالګرا دا یا اور څه خلک ورغلې چې یې دل دا قران او اس کاو نو مسجد یو دا مارو دولت او نو قران چا کران دي دنیا پرست کو خلق و تخلی نہ کے لارے ہو گئے قال الذین ویا تسان یریدون الحیات الدنیا چیرا دے و لجند دنیا صرف دنیا پرست سیرے
آئے حی ارمان دے ہوئی
یا لیتانا حی ارمان دے چی مول رم دے نسلما پشاندہ و مارمار و دولت او دیا قارون چی ورکر شوے دے قارون دا دے قارون دا چی کم مال دولت شان و شوکت و ارکلیشن ارمان دے چیدہ سی زمون گا ہوئے وہ سم کئی کرے دنیا دا دولت منو ہی نہیں نو کو غٹ کادر و بیدی نہیں کر مثل ہوئی یہ اچھے بس دقا چھے تمام گئے حدا بس رحم تمام اللہ بھی ہوتی رحم نہیں ہے اللہ بدا بھی حرانی او دا دسود و درشبتی پردے ماری پغیبان لے کئی گئی جائی مزے دیوی دیوی و تقلین اللہ رسا کی دقشی چھے زمون گا ہوئے څنګه چې قارون دا ورکړی شوی دی ولی انه به شکر قارون لذو حظ عظیم خاوند د ډېر لوی برخې ډېر لوی برخدار دی برخه پور دی لوی او څو لوی خوش قسمت دی لوی خوش قسمت دی دونه لوی مال او دولت او نوکران چا کران نو دنیا دار لوی د برخې خاوند چاته وي خوش قسمت دی چې مال او دولت او دنیا وسره کړي او حقیقت کې د لوی برخې خاوند څوک دی خوش قسمته ابل سورت کوله سوره حمیم ته شو ګوره د برتوخی حقیقت کې ذو حظ عظیم څوک دی
سورہ حامیم سجدہ کیسی سیاح
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه مودة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
حظ عظيم داخل دنیا دار نہیں سوکھ دی ہوئی
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دعانا وخیستا خبر دا چاہی چی خلق را بلی الى الله دا اللہ توحید و دا اللہ کتاب تا وصالحا و عملا دا سنت پا طریقی وقال اننی من المسلمین و دام خلق دویش زیم معاہد
سو خبرش ہوئی دے آیات کے درے
سو دا عقیدہ دا توحید عمل پا سنت اور دعوت قرآن و سنت اور قرآن و توحید تا
در صفت نا
وَلَا تَصَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَا اِدْفَا بِاللَّتِي حَسَنُ فَيْدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَتُنَا دَا اَوْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ
بل دا دعوت طریقہ دے چھے پا حسنت را سیئا رد کئی دے طریقہ دے نو دا خیلی صفتوں نے چپچا کی عقیدہ دا توحیدی عمل پا سنت دائی دا قرآن و توحید اور طریقہ دا دعوت ادفع باللتی ہی آسن پری طریقہ بانی نو وما یلقا الا الذین صبروا وما یلقا الا ذو حظ عظیم
دا ذو حظ عظیم
دا خلق دلی برحیم دا خلق چلے اصل کے خوش قسمت خلق دے عقیدہ درست ہوا عمل پا سنتو دعوت الاللہ کاری کرو اور سرا دا دعوت طریقے اگر کم چھ قرآن کو رہے تا طریقہ لگیا ہو دی خلق ہوتا قرآن کوئی ذو حظ عظیم اور دا دنیا دار پر نظر کی ذو حظ عظیم سو کو حرام مارا دولت چی راہم کری اللہ دشمن سرمایہ دار ای قارون دوئے انہو لذو حظ عظیم دنیا دار خدا ہوئے پوئی خلق چونکہ نا معاہدین حق پرست ایوہ سے رکھ شہ تبا شہ دا سو آیا دے چرت دا لے برخی خامن دے
وقال اللذین اوی وطا تسان اوتو لئیم چور کرشے ورطا علم دا توحید ویلکم رکاوے دا تاصل رکا چوب دے پتا سو سواب اللہ عجر دا اللہ خیر انغرد لمن اچارا پارا آمن شمنلی مثل توحید وامل سارح نعملی کری نیک پتری قد پیغمبر بلتے ہوئے کر کہ بہتر بدلا دبرخ خاون اگر عقیدہ درستا عمل پر سنت وما یلقاها او ناغلی دا خصلت او دا صفت او دا خوی اللہ صابرون مگر کلک خلق پدین سوچی دا اللہ پدین کلکی او دا خوی خصلت علی کم خوی خصلت دا عمل درست عقیدہ پر سنت بس دو خمزی ہوئے او دا شان و شوکت او دا خلق و دنیا دار ورطا لائے ہوئے سمود آباد اللہ کی نیور اور واقع شروع اور قرم آلے ہو کہ بدنام ہے کو موسیٰ علیہ السلام لگو ہے اور خلدے وقت تیار کرے وقت کہ تو کو موسیٰ علیہ السلام دا الزام لگے دا میں شرف پارا دنیا دار خلقو دا بیدین با ایمان خلقو دا کار دا بیدتیانو دا اللہ سرمایہ دار دنیا دار آئی کہ کلا حق پرت بدنامی ندا چل کئی کلا وقت خلدے تیاری کی کلا وقت لکان تیار کی کہ تب پیدا الزام ہو لگے پر اس وقت چلے گی جن تو یوسف علیہ السلام ہونے لگے وہ ملومین علیہ السلام حوانے ہونے لگے اور دہی در تاریخ ہے تو موسیٰ علیہ السلام لے خضر تیار ہونے کا در تیار ہے کہ دے پر ایک بدنام کو فاللہ پر اپرس لگیا برے ورے ندلہ سے اپرد موسیٰ علیہ السلام کے ورہ قسم ورکر نو خضر اختل گویا شو چاہو دا جو سرمایہ دار سے ملک سے ماتویلیو چیزا والدار انت کاری ماری اور سب پیسی دولت دار کم ہوگا پا موسیٰ علیہ السلام اسلام علیہ السلام اوے او دا مکڑی کہ تپو سے تے ہو موسیٰ علیہ السلام جدا شہدے
او اللہ نے دعا کر اللہ تبے بس حکموں کو اللہ پزم کرا سر رقل و قلوان و مال و دولت اچھی کمی مر گری
فقط اپنا دیجی پس اللہ وی مکومانڈ دے و بیداری او ددکور الارضا زمکہ کی دے و ددکور والا ددکورم پزمک و مانڈ
بس ریح تا و جسنگ ازمکی را کر شروع کرے دے چگی شروع کرے موسیٰ علیہ السلام دے وی اغنی یا موسیٰ آواز ہے نبس مالا دن نور پوک کر سونا مجھے لگے اللہ تعالیٰ مخیر دے حد کرو رہا کر چوسرا بانی الزام لگے خلی رہا تیار ہے
فخصف نبی پس امرد مندے و بیداری او دادو کور دار کور یا دار نمارد آحل آحل یا الارض زمکت زمکی کے فما کان لہو پس نو دلال من فیت سردلا یعن سرونو چی امدادی کر ایدتر من دون اللہ دا اللہ نسیوا فما کان او دے اقبلم نو من المنتصرین زان خلاص اون کی زان خلاص اون کنا او منتصرین پا اقبل پا اللہ غستون کنا بس تباش اچھا جی پرون لار سسولے کنا دیر لوے نصیب خور رہے دیر لوے برخی والا ہے خوش قسمت ہے دولت کو تمیلو رہے سبا رکول تو بھی اس کے خدا چی لگا سینیو وحد بہ اللذینو سبا کا کسانو تمناو چی تمنے کولا مکان دلد درجی اور حالت بیرام کی پرون چاچی پرونی تبا سم زمون گئے یا لیتا لنا مثل موتی قارون ایسے بھی یو قولون بے بیا ویک ان اللہ یقصد رزق لمن یشا ویک ان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نہ بخاری نہ خلقی ویک ان فمانا دا علم ترا او یوے ویک ان اللہ علم ترا ان اللہ آیا تینین چی بیشک اللہ پرا خیر روچار رچو وائی اقل مندگان نو کمائی او یا وے کان اللہ دادا تعجب پا مقابلی کی ہے عجیب را تعجب دے وے کان اللہ ہے عجیب را تعجب دے بے شک اللہ چرے یفت تو رزق پر آخری دب لیمان یشا چار رچو واری من عبادی دب کلو بندگانونا ویفت رو کمی ہے سمان روزی زیادے دل دادا اللہ دا خواہ دلی دو نخانا او کمی دل دا اللہ لنا فخد نخانا را چی چارے دولت دے ورکن سمت لب دا اللہ تا خوش آرہ ہے نا تا اللہ خوش آرہ ہے قارون یہ پزمک والے ننے او تا دا رزق کموالے غربت دا دا اللہ لنا فاق ہے دلیل نرے کدارین انبیاء علیہ السلام قال اللہ چون مردہ کے اکثر تو غربت پا حالت کی ساتھی او ای دنیا فقر نو نو دا دا مال دولت کمی دل جاتی دل دا اللہ کا فخ نا فخ میار نرے اخر خلقا سے سوچتے غلط لولا امن اللہ کچرتا احسان نرے کرے اللہ علینا پمبانی پتوحید سا کمو معاہدین نرے
ولی دی سکول قارون خود سرمایہ دارے سرا سرا اول مناسق ہوگا دا مناسقہ تو رو دے حد تورا سے چھ دے دخری کر دے مشرکم کر گیا شرکم پا کرا گرے دے معاہدین کی پرون نا پوئے ہو دے خیال ہو کرا مارا دولت زمونی سرادہ گا سوے دا قارون پشان نمانگ با خبہ وے دے دیر برا خدار ویسا دار دے خوش قسمت دے وچی پرونی ہو لیدے چیز مکر کینا نوار پس اب ہے تو بے اسے شکر دے شمونگ دا چینی ولی
لولا امن اللہ علینا کچر تحسان نوے کر اللہ پہنگ بانی پا توحید سرا اللہ من توحید نوے نصیب کرے او دا قارون ہوتے صرف دولت را کرے وے نو لخصا پا بینا خاما خانا نیستی وے ہونگا بزم کا اس میں ملا ہوا کینا روتیو کر وہ شکر دے چدا چیلی وے کہنہو ہے تعجب دے لا یقلع الکافرون نشی بچ کے دے کافران نکامی عبی کی کافران دا کافر ہوں کر کافر شیو مشرکان شیو تلک الدار الاخرہ سنا جرو حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا د دې دنو د صورت ختمه پیش کړي صورت ختمه او د صورت په دې ختمه کې په واقع د موسی علیه السلام باندې څه تفریعات کوي یو څو خبرې اخر کې راوړي بطور نتیجه د موسی علیه السلام د واقع نه او د هغه د امت د واقع نه
او پاوی تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت حال هغه سره تشبیه ول وګوره پیغمبر موسی علیہ السلام ته وګوره ابا څنګه حالات راغلي دغه چې با پتام راځي حالو کا حال موسی تا حال د موسی علیہ السلام د حال پښان او دا هم ته وګوره نو هغه امت چې سره له دغه سره تاسو امت هم راځي تاسو امت چې اونډه چې د قارون غوندې پیدا کی بدنامی مدربانی لگئی دارن دبین دشمنان بل دبین پجاما کی وغیرہ وغیرہ نو دا تفریعات کے لیے اسو خبر ہم دنبی علیہ السلام و سلاموں دا موسیٰ علیہ السلام منت کے مشابہت بیانی حوگان خبری اولا تلک الدار الاخرتو دا کور دا آخرت چھے یعنی جنت نجعلوها گردو دا مونگا ورکو دا للذین تسانو لرا لا یریدون علوان فی الارض چرادن لری علوان دا تکبر دا نویت فی الارض فزمکا کی ولا فساد ونو فساد دا خرط کورا وچالا ورکو یعنی جنن دا جنن دا چاہتا ملائی چه یو کو لا یریدون علوان فی الارض زمکا کی علوان کی ولو سشره یعنی شرط پخپل کول بیدینی پخپل کول لکا فرعون ولا فسادا او نا فساد کئی فساد سشره فساد شرط تا بلد بلم را بلی بلم دعوت کئی شرط تا نصوب چه نخپل شرط کئی و نبل شرط را بلی نخپل بیدینی کئی نبل بیدینی را بلی نو تلک الدار الاخرت و نجالا دا آخرت دا کور دا خلق لورکو چی دا فرعون غنتے علو کئی او دا قارون غنتے فساد کئی نغیر دا جنت نشت والعاقبت للمتقین او بہتر انجام متقیان لدے خوشحالی دا للمتقین معاہدین را معاہدین را خوشحالی دا جنت من جا بالحسن چی فلہو عشن فلہو خیر منها او دای لگ دا ما خبر متقین لجنت زکر ورکو او علو و فساد وانا لزکر نورکو چه من جا بیر حسنت چاچرات لوگر بیر حسنت پنیک ہے فلہو بزر پارا خیرم ورر من آد دین بدلا ورر بدلا بدلا ورکی یا حسنت توحید من جا چاچرات لوگر بیر حسنت فتوحید بانی فلہو در پارا خیرم ورر بدلا من آد دی توحید دو وجه توحید دو وجه مورتا اللہ بہتر بدل وجه ومن جاوی خیرد و چاچرات لوکر پشر فرائیوز اللذین بس بدلبن ورکری کی گی آکستان لپارا عملت عمیتیات چمالی کڑی بد الا مگر مانکانو یا عملون مگر اغسط چیتی عمل کاؤ چاچے گناہ کڑی را فساد کڑی را بدمری کڑی را ناغل بدخپل عمل پورا سزا ملائی گی فائکے با اضافہ نہیں اضافہ اللہ پر پاہی کنکے در اما قبل علتی ہوئے وَإِذَا آخرت چالا گردو لا يريدون غلوان فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین نو من جا بالحسنة فلہ خیر منها او چاچے فساد و غلو کری نو من جا بالسیئة فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون نقل عمل و سزا ابو تمیلاوی جیتا او ان الذی فرض علیک القرآن ترغیب ورکی قرآن کم ان الذي يقين الله عذاب سے فرض عليك القرآن کہ فرض کرے پتا وانے القرآن لسل دا قرآن لسل پتا وانے فرض کری دا قرآن لسل پتا وانے فرض کری ان الذي بشکاوت آغاز اللہ عذاب سے فرض عليك القرآن کہ فرض کرے پتا وانے قرآن قرآن فرض کرے مانا لسل دا قرآن لسل دا قرآن اے فرض کری نو حکم سر اول حکم سر آگلے اقرأ اقرأ باسم ربک اللذی خلق نا فرق ہوتا لستلی در بانی فرق کری لرابدو کا علام آد خامخا واپس بکیتا علام آد نا غفل دے دواپس ایتا دواپس ایتا بلی واپس کی دورا دا طول نبی علیہ السلام تا خطاب ہے نا او دیو مستر ہے خدا خطاب او دا سمر امور چی بیانی نو دا غمخیین موسیٰ علیہ السلام آخر سر تعلق میں زه پر اور سمجھو ته تلغو یو یو فرض آره کر قرآن مدارک والا وی تذکیر مدارک والا وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ أَوْجَبَ عَلَيْكَ تِلَاوَتَهُ وَتَبْلِيغَهُ وَالْعَمَلَ بِمَا فِيهِ نہ مطلب اللہ فرمانے واجب کرے لازم کرے دے دا قرآن پاک تلاوتم الفاظ دارن و تبلیغہو اور دا تبلیغم والعمل بما فیہے او عملم باوصل چیدے کتاب کی نسمانا تلاوت یہ بات صرف تلاوت تنوئی دا قرآن دا سول علم شو ام الفاظ ام مانا نو دا قرآن علم نو دا قرآن تبلیغ نو دا قرآن عمل او معرفت القرآن کی مفتی شفیع رحم اللہ نے لکھی دی دا یو ترجمہ بیا لن تفسیر بیا اوہو تفسیری نا لن تفسیر کے قوسین کے ویلے دا ترجمہ شیری کی تشریحی ترجمہ او ای قرآن فرض دے علمان عملان و دعوتان علمان عملان دعوتان فرض آلے کر قرآن نا قرآن علمان فرض نا پا قرآن بانے عملان فرض نو بیا لو قران پاک دعوت ہم پر بیان پر او چې به راون کې دورو مختلف دي خو جوړی کی بس د قران پنځه حقه چراون یو علم د قران دویم عمل د قران دریم دعوت د قران او سلورم دا نفاذ د قران پاک د قران پاک نفاذ و قرآن پاک بیا حاکم کل و قانون کل دا پیندو حقوق دی عقیدہ پاتشا یو پیندو حقوق دا قرآن دا پیندو شینا فرد یو اول ایمان پا قرآن عقیدہ دویم علم دا قرآن درین عمل پا قرآن سلورم تبلیغ دا قرآن پیندو نفاذ و قانون دا قرآن دا پیندو حقوق دی دس جو حقوق دا قرآن دی دا مطلب دے ان اللذی فرض علیہ کا قرآن قرآن درمان پکڑے دے اعتقادا علما عملا دعوتا و قانونا نا قرآن فرض پار مسلمانوں دے سرے دوری چما کم حق ادا ہے سمرہ میں ادا کرے یا سمرہ میں ادا کرے فرض علیہ کا قرآن اور دا قرآن فرضیتم دی معلوم فرض علیہ کا قرآن ولی دا خلق خدا خیال نہیں چیزا مارا قرآن در سکینا سما یو درس میں اوڑے دو یا نزک چرتا یو دو رکات نفل ثواب قدر اجر بئی یا دا ذکر اذکار ان ثواب اجر بئی نا 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 فرض آلے کا القرآن دا دو رکات نفلو دا تحجدو دا اشرافو دا ذکر و اذکار دا خیر خیرات ان ثواب نگری بلکی دا دربان فرض سور لسوا کال مخی قرآن داری دے ولی اللہ تا پتا وچی دا سی خلق و پیدا کی چی قرآن با اہمیت نہیں کرنے یہ زمان دا دون غد کارنے اہم و ضروری کارنے ولی کدے خلق دا ہم گنے انا کوتا ہوں یہ دکھو بہنا انہیں گڑی کرنے ویسے مانا بس دا بس کچو میرے لے او کہو نرے انہے بس اختیاری خبر رہا اختیاری نا فاغ آرے کر قرآن دا مطلب چی دا قرآن دا یوشی فرضیت او لزوم لازموالے وجوب پچیغے دا عمر سر ثابتی دا دا اصول فقہ مسئلہ چھے کرا حکم راشی اقیم اسوالا دا من پسا فرد شوئے پدے اقیم پدے چیغے دا عمر سر فرد وی عمر دا پار دا وجوبی کرن دا فردیت آپ اس دا کا دا پدے چیغے سر فرد دے گینی چاہتا ہوں دا فرض لفظ نہیں ہے قرآن کے سے فرض آرے کا زکاة فرض آرے کا صلات ہے دشتا نیتا قرآن دا پر اقیم سیغا پا آتو زکاة پر سیغا باندے دا مون زکاة روجہ فرض شد روجہ فرض زکاة پر سیغی دا عمر سے فرض را چھے من شہدہم کم شہر فل یسم پر سیغی دا عمر سے پر دی فرض دی اوم دغتی سیغے دغتی الفاظ دا قرآن بارے کم رو دی کلوی اقرا امر سیغا دا جنرہ کلوی قتلو اقرا بسم ربک اللذی خلق کلوی قتلو موحی علیکہ من ربک اوس قتلو اولولا اقرا اولولا فرض ہے کہ نکلا فی مودات زکات شان خدای باوجود الفاظ ذرا وتواضع ہو کہ ان الذی فرض علیک القران دا دې دا پاره نیت دا پاره او دام کې سوال څوک دونو وی چې قران فرض نه ای سورہ قصص ته نه ویل فرض علیک القران چې ما سوال فرض او چې څومره صفاری دي نام را نن مخلوق د الله کتاب غیر هم ګڼل لکه نه وی نه ځان پر نه پوي عقیده عمل ته نه جوړي د دې بیان در تدریس نه کوي بس ویلا د غیر دونه هم د دې خبره نه فرض عليك القران ان الذي فرض عليك القران يقينا الله ذات سے فرض کرے بتا وانے لستل القران لرا تو کہاں ہتا واپس کیلا ما اگر واپس ہے تا مکی تے بڑی واپس قل و پیغمبر ربی رب زمان عالم کوئی بھی من پاچا من جادل ہرا چرا دی کڑی پہرایت و ما پاچا کوئی دے ہو کی زرائی نبی چاوی پہ گمراہ ہے کار کے دلتا ہوا دا تلک الدار الاخرت نجر علی الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دا آیات متعلق دے دا موسیٰ علیہ السلام واقع سرا آغا سلورم آیات گو رشاتا دا سورت سر آل کے متعلق دے سلورم آیات کی ویلی چین فرعون علا فی الارض وجعل اہل شیعا فرعون ځان اوچت ګڼلی او پس مکه کې ندلتې څو وې وایي تلک الدار الاخره سنا جو لو حالل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا نو چې علو او فساد کوي نو جنت ولې نشته آخرت ولې نشته آخرت کې برخې څه نشته د جنت څه معنی فرعون علو کړی و د موسی علیه السلام مقابل کې هغه د جنت نه محروم نو پیغمبر که ستا په امت کې څوک دغه چې علو کې ستا ده ستا به امت فرعونی ناغلم دا حال دے کہ تلک الدار الاخرت انا جلو حال اللذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا اور پسی بیا دا بل آیا دا متعلق دے دلی فرض علیک القرآن لرا تو کلامات دو مایا وہ مایا کی رب موسی علیہ السلام باہر کی دا آغا مور تبینی چین نارا تو ویلے کے و جائلو من المرسلین یرے گما خفکی گما انا را تو ویلے کے منبا واپس کو دا موسیٰ علیہ السلام ستا دے گی تا دا موسیٰ علیہ السلام بستا دے گی تا واپس را ویلو اگر موسیٰ علیہ السلام نے دا پر مور غی جی تا واپس را ویلو نو دا پیغمبرا دا مکی والا قطعو باشی و ان اللذی فرض علیک القرآن لرا تو کلامات تا بقبل دے تا واپس را ویلو سنگا چی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دلا تا دا مور غیق نا جدا شو واپس میں دا مور ایک تراوت نتا چی سنگا مکی والا دا مکی نو بر چی نمتغ مکی تا بدے بیازا واپس راولم چی تلے نستانی اسنے نے سما دل غاز دو پس دو سرے وے اور چی راجی نو دا زرگون پا شکل بنا جائے نو فتح مکی پا رد بانے اتو دا یا کم زیاد صحابہ کرام مجاہدین مسلح پا مکی وانے رانا ہوتا د فاتح په شکل تری د مهاجر په شکل دو پدوا راځي د فاتح او د زرګون تعداد په شکل لراتو کلامات خدای قرآن سره دا ولي وي خیر ان الذي فرض عليك القران لراتو کلامات قرآن ذکر الله غذا ته قرآن در باندې فرض کړي نو کم ذات چې قرآن فرض کنا غذا پر وځي مکی تر وځي دا ولي او جدارا دا قرآن او دا مکینا وصل را وصل یو بل شدیر قریبی تعلق دے پا دے قرآن دے مکی والا دا دے مکینا ویسے نو کم ذات در مانے فرض کرے و کم ذات ویسے دعوا آیا ناغبا پا دے کپل کتاب غیرت کے یوں دی تی کری تا بدے واپس را ہوئی فرض آرے قرآن دا وجود ہے اسے شرین اللہ بدے را ہوئی او دا قرآن دا دلتا ناتی دے دلتا باہا کی فرض آرے کر قرآن دا راتو کلامات او دا وطم دا کنا امت تم دا دا اللہ کتاب بیاناوا پا کم کلی پا کم علاقا چی خلقو ستر توحید سنتو دا قرآن خبر بندہ کرے اللہ با آخر آبا علاقہ تارا پتھا گئی دا اللہ قانون دا اللہ خبر بندہ اندر روک لی دیکھ نیشی کے دا اللہ قانون پا کم کلی پا کم جماعت پا کم دیکھے چی قرآن توحید سنت بنشو اللہ با آخر دے پتھا گئی دا اللہ قانون دا دا چی دلتا چی من کلا قرآن بیانا دے خلقو من پر خوتے جمعات کے بینوائے الحمدللہ کا علاقہ دا اللہ کا وعدہ پورا دا سنن اللہ راب جو کہے راما تو علاقہ خط حرہ سنن کسا پا کسا دارت لے سنن بزرگون خلق دا اللہ وعدہ دا خود ابو سار سلام آگا واقعہ راڑی او دا کی تفریق کئی گو رہے بتا ذکر ابو سار سلام دعوت میں انقلابی انقلابی دعوت ہو نو دا انقلابی دعوت دا غلطی جی دا انقلابی دعوت مقابلے کا اکڑا اولو ہے اکڑا دا فرعون بنتے نو آخرت سے سبا کبائے نو حق پرستا پیغمبر وورا نبی علیہ السلام تے انتر قیامت اپوری دائی تا موئی چھ چاس کا خلاف کرے نو آغا با آخرت تا بھئی یو دا لکہ فرعون چھ تباہ شو ابو جہل چھ تباہ شو انتر قیامت اپوری او پھر بھی آگا دا چھ دا کم ذات در بانے قرآن فرس کرے رو دا آغا دا قرآن بایا ہے اور اگر قرآن بندش در بانے اسو بندے کر منے کر نو لگا تو کلامات سنگے چھ موسیٰ علیہ السلام دا مور غیق تراوس محمد رسول اللہ سلام دا فاتح فشکل مکی تراوس نو دارن دا قرآن با بیارا قرآن ختمی کی نا قرآن چھا بند کرے آغا اللہ بیارا ہوتے انا ختمی فاہر جیلو جدو آغا بس قسمتی اوسے ناکام کوشش نو لگا تو کلامات قل رب یعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين دادا سینتی سایات کر مطالعہ ہے سینتی سایات ساتھ ہو رہے الکلی وقال موسیٰ ربی آدم بمن جاء بالهدى من عندی ومن تکون لہو آقبت الدار انہو لا یفلح الظالمون موسیٰ علیہ السلام بیانو کو دیو تبی ساہر زاند خبری جوڑی کلی گمرائے دیو تبی نیو کرنے موسیٰ علیہ السلام سے جواب کرے قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبۃ الدار موسیٰ علیہ السلام ورتوی اللہ کوئی پاگا چاچا کی ہدایت روڑی اللہ طرفنا او اللہ پاس پاگا چاہاں پیرے کے سو انہا اولائد لیو ظالمون ظالمان دیو گمرا نو پیغمبر تک کا خبر و تاتا ہم سکئی نو تم قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین تا تو خلقوی نوی مسئلی دی گمرا ہے تم مت موسیٰ علیہ السلام سے جواب ورکوا رب نے پوئے کیا کہ ہدایت روڑی اور باہم پوئے کہ سو گمراہ دا اللہ کا پتہ رہا پتہ دے لگی نتیجہ بے روزی کہ گمراہ جن اور کو گمراہ تاجی ہے انشاءاللہ